บทนี้เป็นการวิจัยท่าทีของกุมพยาจันทร์ที่ยกอุปยาวราชขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินหลังจากประหารชีวิตพระวรวงศ์สาผู้เป็นกษัตริย์ลาวทั้งครอบครัวนอกนี้ก็จะกล่าวถึงสภาพการในบรรดาประเทศใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับลาวทั้งกงและทางอ้อมเส้นราชวงศ์หมิงอยุธยากัมพูชาดายเวียดใต้และเหนือพม่าราชวงศ์ตงอูคนครัวตื่มและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุขเชิญท่านรับฟัง
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงก่อนไปสู่ราชการสุริยวงศ์สาธมิกราชเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจากปีค.ศ .1596 หาปี1637อยากคุยวิจัยเหตุผลที่ให้กุมพยาจันทร์ต้องถึงขนาดลงมือประหารชีวิตพระวรวงศาธรรมิกราชทั้งครอบครัวในปีค.ศ. 1622นับเป็นการโค่นล้มบัลลังก์อย่างหลังเลือดอันนี้เกิดจากการย่าซิ่งบัลลังก์แนวเดียวหรือว่ายังมีเหตุผลอื่นๆอีกการที่ฝ่ายพญาจันทร์ผู้มีอำนาจสูงด้านการเมืองและการป้องกันความสงบภายในโดยกวมเอาอำนาจของเจ้าแผ่นดินนั่นก็สามารถปฏิบัติแนวใดได้ทุกอย่างอันนี้ก็ยังแสดงให้เห็นอีกว่าเจ้าอุปัญญาวราชเองขาดประสิทธิภาพภายในอำนาจบัลลังก์ถ้าเราได้กลับขึ้นวิจัยเหตุการณ์ในสมัยพระวรวงศ์สาแนวนี้คือระหว่างปีค.ศ. 1596หาปีค.ศ. 1603ก็เพื่อลงเลิกในการเข้าใจปัญหาที่ได้เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์ลาวชื่อว่ากุมพยาจันทร์ดังที่กล่าวมานั่นหมายถึงผู้คุมกำลังป้องกันความสงบภายในโดยมีหัวหน้าฝ่ายปกครองส่วนหนึ่งของอาณาจักรสั้นเป็นพญาเมืองจันทร์หรือพญาจันทร์บ่ได้หมายถึงสื่อคนแต่เป็นตำแหน่งเทียบกับรัฐมนตรีปัจจุบันเกี่ยวกับพญาจันทร์ใช้อำนาจเด็ดขาดที่ต้องลงโทษประหารชีวิตเจ้าแผ่นดินลาวแนวนี้สันนิษฐานได้ว่ามีเหตุผลหลายอย่างเช่นกษัตริย์ลาวไปเป็นใจเห็นพ้องกับพวกจุลเซนให้โค่นล้มราชวงศ์หมิงในแผ่นดินใหญ่ความเป็นจริงนั่นแม่นกุมพญาจันทร์เป็นฝ่ายผิดย้อนยึดอำนาจจากเบื้องเถิงบัลลังก์ในเมื่อผู้ครองราชหักเสียใจฝ่ายขบฏคงคิดได้ว่าถ้าบ่ตัดทวนไฟก่อนหัวลมจะมาในภายข้างหน้าฝ่ายตนก็จะตกอยู่ในอันตรายสูงก็คืออาจจะถูกฝ่ายเจ้าแผ่นดินตั้งตัวขึ้นได้ในข้างหน้าแต่เป็นหยังจึงต้องยกพระอุปัญญาวราชผู้เป็นโอรสของพระวรวงศ์สาขึ้นเป็นกษัตริย์ของราชและเป็นหยังจึงบ่เอาเจ้าชายองค์อื่นเป็นหยังบ่ทำการประหารทั้งวงตระกูลในนี่ก็มีอุปัญญาวราชในเมื่อพญาจันทร์หากมีอำนาจเต็มเปี่ยมแนวนั้นอันนี้ก็มีปริศนาอยู่คือกันเพราะเอกสารลาวก็บ่ได้ให้เหตุผลกว้างขวางแนวใดมีแต่บันทึกไปซื่อๆว่าอุปัญญาวราชสั่งปงพระชนบิดาตนเองทั้งครอบครัวคงเป็นการทิมห้ายแซลาล่าก็เป็นได้สูงคือกันเหตุผลด้านหนึ่งอีกก็คงแมนตัดสายใหญ่การแทรกแซงจากต่างด้าวพญาจันทร์คงถือว่ากษัตริย์ลาวเป็นสายใหญ่สำคัญที่อาจสักดึงอำนาจจุลเซนเข้ามาแทนราชวงศ์หมิงในลาวจึงต้องดับศูนย์กลุ่มดังกล่าวให้สิ้นไปโลดเหตุผลนี้ก็นักแน่นพอสมควรเพราะเกิดมีคือกันอยู่หลายประเทศบนใดที่ราชวงศ์จิ้นจุลเซนเข้าไปบังคับบรรดากษัตริย์ใกล้เคียงกับแผ่นดินใหญ่ให้เห็นพ้องในการโค่นล้มราชวงศ์หมิงเอาตัวอย่างเกาหลีในวงอำนาจสูงนั่นมี2กลุ่มคือฝ่ายเจ้าแผ่นดินไปเป็นใจพวกจุลเซนเพื่อโค่นล้มอำนาจหมิงที่ควบคุมเจ้าชีวิตเกาหลีอยู่3ศตวรรษผ่านมาแล้วและเสนาอำมาตย์ยังเป็นใจราชวงศ์หมิงอยู่ย่นได้ผลประโยชน์ด้านค้าขายทั้งตีเงินปลอมเป็นเงินหางสมัยนั้นเงินหางปลอมดังกล่าวลังไหลเข้าไปสู่เอเชียคะเนทั้งสายการค้าในนี่ก็มีลานสร้างสองฝ่ายในเกาหลีต่อสู้กันนองเลือดในที่สุดฝ่ายเจ้าแผ่นดินก็เสียใจในตอนต้นเพราะลบหนีได้ปัญหาการเมืองต่างประเทศในสองอาณาจักรลาวและเกาหลีก็คล้ายๆคือกันทั้งอยู่ในสมัยเดียวต่อหน้าศัตรูเดียวกันอันนี้ก็ยังบ่ทันนับประเทศอื่นๆในเครือพันธมิตรของราชวงศ์หมิงที่ถูกราชวงศ์จิ้นนาบคู่เจ้าวรวงศ์สาเป็นกษัตริย์ลาว ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ห้ายแห้งหลายข้างผ่านมานับแต่ขึ้นครองราชในปีค.ศ.1596เมื่อพรรษาได้14เทือกตําอิดก็เป็นกษัตริย์หุ่นของพม่าที่ทรงเพิ่นมาครองประเทศต่างอำนาจบุเรงนองซ้ําบ่พอก็ยังบ่มีอำนาจหยังเติมอีกเพราะพระบิดาเป็นผู้สำเร็จราชการพระองค์ยังถือผู้เป็นพ่อออกองค์การว่าจะประหารชีวิตถ้าบ่ไปตีพม่าออกจากล้านนาในท้ายศตวรรษที่16เวลานั้นเพิ่นมีขันษาได้18ทั้งเป็นแม่ทัพคนหนึ่งเพิ่นต้องบ่รับฟังคำสั่งของบิดาเพราะมอบกำลังให้บ่หลายจึงขัดขืนแล้วยกทัพใส่กันอย่างนองเลือดพระวรวงศ์สายังต้องลงมือต้านศึกภายในอีกที่ผู้พอยกทัพมาตีเวียงจันทน์ในระหว่างปีค.ศ.1602เทื่อนี้ฝ่ายลูกได้รับไสยชนะอีกฝ่ายพอยอมอ่อนน้อมแต่บ่มีโทษประหารชีวิตใดๆสันนิษฐานว่ากุมภยจันทน์เป็นฝ่ายเก่าอาวุโสของพระวรปิตาผู้สำเร็จราชการในสมัยพระวรวงศ์สาจากปีค.ศ.1596หา1600ในเวลาเกิดศึกกลางเมืองระวางพระวรปิตากับพระวรวงศ์สานั้นพญาจันทร์คงยังหนุ่มอยู่จึงกลายเป็นหัวหน้าป้องกันความสงบภายในในสมัยพระวรวงศ์สาอาจเป็นการแก้แค้นโดยกลุ่มเก่าดังกล่าวที่บ่ได้ถูกประหารชีวิตในเวลาพระวรปิตาอ่อนน้อมหลังจากเสียใจในศึกกลางเมืองเมื่อตั้งตัวขึ้นได้ก็สวยโอกาสสร้างความเจ็บแสบให้กลุ่มอาริปรปักษ์กันคือเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็เพียงเป็นการวิจัยตามลำดับสภาพการในประวัติศาสตร์ผ่านเอกสารเท่านั้นและคงบ่ห่างไกลจากความเป็นจริงเท่าใดภายหลังเมื่อสมัยพระวรวงศ์สาแล้วสถากรรมห้ายแห้งก็ตกถึกผู้เป็นลูกเส้นเดียวกันพระอุปัญญาวราชที่ถึกนักประวัติศาสตร์ขนานนามว่าเป็นปิตุฆาตกรฆ่าพ่อก็ถูกลอบปงพระสนในปีค.ศ.1623ต่อจากเหตุการณ์นี้สภาพปั่นป่วนก็เกิดขึ้นเลียนติดภาวะหายแห้งลายนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มการเมืองต่างๆอันมีเจ้าญาติวงหนุนหลังเพื่อเอาอำนาจระหว่างปีค.ศ.1623หา1637เหตุการณ์แม่นอยู่ระหว่างปีค.ศ.1627หา1637ในปี1637นี้กลุ่มที่สุกญู่เจ้าชายสุริยกุมารโอรสองค์ที่3ของเจ้าตอนคำขึ้นกำอำนาจได้กลุ่มนี้ได้หมดตัวอยู่เป็นเวลา15ปีจึงสามารถสวยโอกาสสะสางกลุ่มอื่นๆที่ยกทัพใส่กันโดยบ่สิ้นสุดได้พระเจ้าตอนคำมีโอรสอยู่3องค์คือเจ้าสมภูเจ้าบุญสูและสุริยกุมารสื่อที่เรามาทั้งมวลนี้มีการเกี่ยวพันกับการเมืองในสมัยสุริยกุมารหรือสุริยวงศ์สาดังจะวิจัยในตอนหน้าสุริยกุมารถูกยกขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินในพระนามว่าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชแต่พระนามนิยมว่าเจ้าองค์หลวงคำศัพท์หนึ่งที่เป็นพระนามของราชสมัยนั้นก็แม่นเจ้าฟ้าหลวงพระองค์หลวงคำว่าเจ้าฟ้าหมายถึงองค์ราชทายาทตามกฎมนเทียนแล้วโอรสผู้มีสิทธิเต็มก็แมนผู้กกคือเจ้าสมภูแต่อ่อนแอบ่สามารถควบคุมการเมืองได้ในผ่านมาเวลาสับสนถ้าเฮาถือเอาปีค.ศ.1637เป็นปีขึ้นครองราชของเจ้าสุริยกุมารมาเป็นหลักวิจัยต่อไปเพราะบางข้อมูลก็บอกว่าในปีค.ศ.1638ในระยะก่อนนี้หน่อยหนึ่งคือก่อนปีค.ศ.1637นั้นมีหยังเกิดขึ้นในบรรดาประเทศใกล้เคียงของลาวอยู่อยุธยานับจากปีค.ศ .1638 ก็มีกษัตริย์3พระองค์คือพระเจ้าเศรษฐธิราชพระเจ้าอทิตะญาวงศ์และพระเจ้าประสาททองระหว่างสรัชกาลที่กล่าวสุดท้ายนี้เกิดปั่นป่วนภายในอำนาจย่นมีการล่มบัลลังก์อยุธยาโดยฝ่ายพระเจ้าประสาททองในปีค.ศ.1630ในระยะนี้อยู่ล้านสร้างก็พอดีมีการย่าสิ่งบัลลังก์ดังกล่าวผ่านมาหลังจากพระเจ้าทรงธรรมแห่งอยุธยาสิ้นพระชนในปีค.ศ.1638ก็เกิดสิ่งอำนาจเจ้าเศรษฐธิราชที่2ขออำนาจเพียง2ปีก็ ก็แม่นเจ้าอธิตะญาวงในปีค.ศ. 1630ต่อมาพระองค์อยู่เพียงเดือนเดียวก็แม่นเจ้าปราสาททองที่ตั้งราชวงศ์ขึ้นจนถึงปีค.ศ. 1688โดยมีเจ้าแผ่นดินครองราชเพียง4พระองค์เหตุการณ์ทั้งมวลนี้มีการเกี่ยวพันแนวใดแดกับฝ่ายลาวจะขอวิจัยในข้างหน้าส่วนอยู่กัมพูชาก็กงกับเจ้าอูไดอุทัยราชเป็นผู้สำเร็จราชการในปีค.ศ. 1627อายุ50ปียูนี่ก็เกิดสภาพญาติสิงบัลลังก์เส้นเดียวกันจากปีค.ศ. 1629หาปี1632เจ้าพรเฮียขึ้นครองราชและเกิดกรณีพิพาททรายแดนกับอยุธยาในราชการพระเจ้าปราสาททองแต่กองทัพเขมรถูกตีถอยเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนมิตรดังกล่าวมีการเกี่ยวพันแนวใดกับฝ่ายลาวสมัยสุริยวงศาจะขอวิจัยต่อไปยุพม่าในนครหลวงเปกูเกิดญาติสิงบัลลังก์ในปีค.ศ. 1629โดยเจ้าทะลุนยุไดเวียดก็ยังถูกแบ่งเป็น2เขตราชวงศ์คือฝ่ายเหงียนทางภาคใต้และตรินทางภาคเหนือ2เขตสืบต่อศึกบ่ยุติได้เพราะฝ่ายใดก็พยายามท่อนโฮมสองแผ่นดินเข้ากันเป็นเอกภาพเหตุการณ์ทรัพย์สนในบรรดาประเทศอ้อมแอมของลานสร้างก็สร้างเงื่อนไขให้เจ้าสุริยะกุมารจัดพิธีราษาพิเศษขึ้นได้โดยบ่มีศัตรูภายนอกใดๆเข้ามาแทรกแซงก่อน2ปีจะถึงปีค.ศ. 1637คือในปีค.ศ. 1635ราชวงศ์จิ้นตีเอาแผ่นดินใหญ่ได้หลายกว่าครึ่งอันนี้ไทยพวกหมิงเสียท่ายไปเรื่อยๆนอกนั้นจักรพรรดินัวราซีแห่งราชวงศ์จิ้นก็เปลี่ยนเป็นราชวงศ์สิงห์และเปลี่ยนชื่อเผ่าตุนจากนามว่าจุลเซนมาเป็นมานหรือมันจูชื่อว่ามันจูก็ถือเอิ้นโดยพวกฮั่นในศตวรรษที่19เพราะคำว่าจุแปลว่าเผ่าพวกเป็นคำเดียวกับคำภาษาลาวว่าจุนั่นเองเซน12จุไตอันหมายถึง12เผ่าพันธุ์โฮมกันเป็นเอกภาพภายในเขตดังกล่าวในอำนาจของแทนบรมกษัตริย์แห่งหนองแสหรือนานเจ้าเมื่อต้นศตวรรษที่8เกี่ยวกับราชวงศ์สิงห์นี้จะถูกนำมาชี้แจงเติมสำหรับภาคส่วนติดพันกับลาวในรัชกาลสุริยวงศาจากปีค.ศ. 1644เป็นต้นไปเพราะมีสายแดนร่วมกันท่านผู้ฟังที่อยากแพงบทที่51ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่52ต่อไปที่จะกล่าวถึงต้นรัชกาลสุริยะวงศาสบายดี